Райхан Ильясова, Фариза Оңғарсыноваға арнау. Бір жұлдыз ағып барады, көгіне біткен қазақтың, ақын қыз өткен өмірден қаралы күн, азап күн. Жырыңмен жүрдім тастым, өмірдің сансыз сәттерін, серің сенің болатын, өлеңмен өрген дәптерін. Қазақтың біткен басына, ақын қыз кетіп барады, ұлылар салған ізбенен тарихта аты қалады. Мұқаға айтқан жалғызды, серігет сенің жаныңа, өлең сенің бір өмір, балаған өзің барыңа. Сезімім, сенің бәрі де, бар депсің жазған сөзімде, шындық бар еді сөзімде, мейірім бар еді көзімде. Сен жайлы әлі жазылар, жазбаған ақын өлеңдер, қазақтың біткен басына, ақын қыз, ақшашты кемеңгер. Өнерде салған орының, өмірін өрген өлеңмен, өлеңін сені өлмейді, өзіңді өлді дегенмен. Періште кейім панвейн, өрміне запам, ер апам, өзіңе енді үй болар, жайлы болсын жер апам. Ақшашты апам, періште апам, Фариза апам, ақын апам, фәниден жалған кеткенмен, жүректен кетпесін.